ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ትማሌ ዕለት 9/2017 ፈረንጂ ኣቤ ጸሎት ቅዱስ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ሕማቕ ግዜያት ናይ ሓዘንን ስቃይን ወላውን ኣደራዕ ናይ ጽርፍን ውርደትን ክጓነፈና ንከሎ ብከንቱነት ኣብ ዝተሸላለመ ጽባቐ ኸይወደቕና ናይ እግዚኣብሔር ጸሎትን ትዕግስትን ተስፋን መንገዲ ምምራጽ የድሊ እንክብሉ ሓቀኛ ሓጐስ ካብ እግዚኣብሔር እምበር ካብቲ ብኾንትነት ዝተሸላለመ ጽባቐ ከም ዘይርከብ ገሊጾም። ብናይ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ናይ ዕለቱ ንባብ ካብ መጽሓፈ ጦብያት ምዕራፍ 11 ዝተወስደ ኾይኑ ነቲ ብሩፋኤል መልኣኽ ተሰንዩ ናብ እንዳራጉኤል ነዊሕ ጉዕዞ ዝገበረ ወዲ ጦብያ ጦቢት ከም መርዓ ዝተዋህበቶ ሳራን ካብ ጋኔን ምንጋፋን ናይ ጦብያት ምሕዋይ ዓይንን ዝገልጽ ክፍሊ ነበረ። ቅዱስነቶም ነቶም ተዋሳእቲ ናይዚ ታሪክ እዚ በብሓደ እናጠቐሱ ማለት ጦብያ ኣብ ግብረ ሰናይ ተዋፊሩ እንከሎ ብለይቲ ካብ መንካዕ ብዝወረዶ ጸገም ዓዊሩ ዝነበረ እታ ከምርዓት ወዱ ዝተዋህበት ሳራ ኸኣ ጋኔን ሒዝዋ ክመርዓዋ ዘዝሓሰቡ እናሞቱ ናይቶም ዝሕማቕ ዕጫ ዘጋጠሞም 7 መንእሰያት በደል ኣሸኪሞማ ተሳቐ ዝነበረት ኮይና ኩሎም በብወገኖም ብርቱዕ ጸገም ዘጓንፎምን ኣምሪሮም ብልቦም ንእግዚኣብሔር ዝለመኑን ክኾኑ ካብ ቤተሰቦም ከይተረፈ ጽርፍን ውርደትን ዘጋጥሞም እውን ነበሩ። ኩሉ ምስ ጸልመቶም ዳርጋ ሞት ሓይሻ ብምባል ዝበጽሑ ሰባት ነይሮም። ሳራ ዳርጋ ክትሕነቕ ቀሪባ ነይራ፣ ግን ናብ ልባ ምልስ ኢላ ኣነ እንተመይተ ኣረግቶት ስድራይ ክሳቂ እዮም ትብል እሞ ኣበርቲዓ ክጽለት ይጅምር። ጦብያ እውን እዚ ህይወተይ ክንደይ ይመርር ቢሉ ይሓስብ እሞ እንደገና ንሱን ኣብ ጸሎት ይጽመድ። ካብዚ ንምሃሮ ዝመረረ ይምረር ኣብ ሕማቕ ግዜ ከትሕነና ዝኽእል ጸሎት ጥራይ ምዃኑ እዩ። ካልእ እዞም ክልተ ሰባት ዘምህሩና ትዕግስቲ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ከም ዝሰምዖምን ነቲ ሕማቕ ግዜ ከም ዘሕልፈሎምን ሙሉእ ተስፋ ነበሮም። ኣብ ህይወትና ኩሉ ክመረና እንከሎ ብውሑድ ይኹን ብብዙሕ ሓዘን ጸገም ከጓንፈና እንከሎ ነዚአ ንዘክር፣ ጸሎት፣ ትዕግስቲ፣ ተስፋ ነዚ ንረስዕ እንክብሉ ሓደር ኣቢሎም። ቅዱስነቶም ምዝ ኣተሓሒዞም ህይወት ወትሩ ሓዘንን ጸልማትን ጥራይ ከም ዘይኮነት ዝሕጉስ ግዜያት እውን ከም ዘሎ ብምዝኽኻር እዚ ግን ከምቲ ኣብ ልበ ወለዳት ንረኽቦ ጽቡቕ ፍጻሜ ዘይኮነ ድሕሪ ብርቱዕ ፈተና እግዚኣብሔር ነቶም ብእምነት ዝምሕጸንዎ ይቐርቦም የድሕኖም ከ ኮይኑ ግን ጥዑም ግዜ እውን ኣሎ። እዚ ግን ብኾንትነት ዘገጸ ክኸውን የብሉን። ድሕሪ ቢሎም ናብታ ታሪኽ ናይቶም ክልተ ሰባት ይምለሱ እሞ ኩሉ እቲ ማዕበልን ጸገምን ምስ ሓለፈን ሓጐስ ምስ ኮነን እንታይ ይገብሩ ኢሎም ይሓት እሞ ንእግዚኣብሔር የመስግኑ፣ ልቦም ኣብ ናይ ምስጋና ጸሎት ይኸውን ቢሎም ከዓ ይምልሱ። ኣብ መወዳእታ ኩልና ናብ ሕልናና ምልስ ቢልና መስቀል ከጓንፈኒን ከሎ ኩሉ ክጽልምተኒን ከሎ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ ጓሂ፣ ኣብ ስቓይ እንታይ ይገብር? ከምዞም ሰባት እዚኦም ዶ ብትዕግስትን ብተስፋን እጽሊ ኩሉ ምስ ሓለፈን ሓጐስን ሰላምን ዳሓንን ምስ ኮነ ኸ ንእግዚኣብሔር የመስግን ዶ ኢልና ክነስተንትን ድሕሪ ምዝኽኻር ነቲ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ማለት መጽሓፈ ጦብያ እንደገና ክነንብቦን ኣብ ህይወትና ኣብ ዘጋጥሙ ዘሕዝኑን ዘሐጉሱን ነገራት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንሕሰብ እምክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።